Hej og rigtig hjertelig velkommen til Dataklubben, en advent special. Søren, vi har besluttet os for at jule rigtig meget.
Ja, det dufter simpelthen så meget jul herinde. Kleiner og vaniljekranse og pebernødder. Ja, men
vi har taget alt muligt godt med, og musetrapper er der også, i hvert fald ved at blive lavet. Jeg fik et spørgsmål før, hvordan laver man en musetrappe?
Du må gerne prøve at besvare det stadig.
Stadigvæk, så to stykker papir, så lægger man den ene oven på den anden, og så folder man egentlig bare lige så stille. Er lidt svært egentlig at forklare her i podcasten. Men nok om musetrapper i hvert fald indtil videre. Vi har besluttet os for at gøre noget lækkert her op til jul, og det var at prøve at lave en special, eller faktisk jo at lave fire specials, fordi i og med det er advent, eller det er det i hvert fald om søndagen, så vil vi prøve at bringe nogle mennesker sammen til en samtale omkring nogle forskellige emner. Det er jo sådan lidt et andet setup, end det vi plejer at lave, når vi laver Dataklubben. Vi har jo det her call, som hedder, det kan godt blive vildere. Og det er så det, vi forsøger at gøre nu, i hvert fald i forhold til det. Så vi skal have noget hyggejul, og det er der, hvor vi er. Og derfor så har vi fået, gæster i studiet. Ikke bare én, men tre gæster. Så jeg tænker egentlig, at vi lige laver sådan en hurtig introduktion hele vejen rundt, og vi starter med min sidemakker her ved siden af, Lars.
Ja, hej. Så må jeg hellere lægge musetrappen for mig et øjeblik.
Yes.
Jamen, jeg hedder Lars, og er til daglig data scientist i Rockwool, i vores afdeling Digital Innovation, og har været der som den første data scientist for 8 måneder siden. Så det er stadig ret nyt, og vi er ved lige at finde ud af, hvordan vi forholder os til data i Rockwool på den måde. Og vores primære fokusområde her til at starte med er at se, hvordan vi kan bruge data aktivt til at forbedre måden, vi styrer vores fabrikker på rundt omkring i verden, hvor vi har lige knap 40 fabrikker. Så der er en masse spændende udfordringer der med at finde ud af, hvordan vi laver noget, der kan skalere ud til 40 lidt forskellige fabrikker, og så især også, hvordan vi få implementeret de her nye måder at arbejde på og forholde sig til data på.
Yes. Så, og velkommen til, Lars. Data Scientisten er der, du repræsenterer.
Ja, tak.
Dem har vi haft nogle stykker af med her i Dataklubben, og et spændende folkefærd. Så rigtig hjertelig velkommen. Dit forhold til musetrapper, nailede du den der musetrappe-ting?
Ja, jeg synes, at det blev okay.
Ja, det ser bestemt, fint.
En god start, så
yes,
må vi se.
Helt sikkert. Og ved siden af dig, der sidder Michael. Du valgte ikke musetrappen, men kan du så vælge introduktionen, så, om ikke andet?
Eller gjorde jeg ikke? Ja. Måske er det bare en anden form for trappe. Det er jo innovation, så vi ser, hvad det ender med.
Yes.
Jamen, kort om mig, jeg er konsulent og arbejder meget med transformation. Er ikke datatung overhovedet, men møder selvfølgelig data i de her transformationsprojekter, jeg kan være en del af. Jeg får den gave til mange forskellige virksomheder, og mange forskellige strategier, og mange forskellige tænkninger i forhold til, hvad data kan blive brugt til. Og bliver så typisk hyret ind til at få det til at blomstre.
Yes. Ja. Så du er en af dem, der hjælper organisationen med at få det her til at blomstre, og netop når man skal ændre lidt på organisationen en gang imellem.
Ja, lige præcis.
Yes.
Ja.
Skønt. Og som rosin i pølseenden, så har vi også inviteret Charlotte. Fra Pandora, Charlotte. Hvordan går det med musetrappen? Jeg synes, du har nailet det rimelig flot, faktisk.
Jeg har simpelthen en fuld færdig her, Jens Jacobsen.
Ah, men altså. Ja,
så vi er i gang med nummer 2.
Yes.
Og tak for introduktionen som rosinen. Jeg arbejder på Pandora, hvor jeg arbejder i vores globale BI-område. Jeg sidder på forretningssiden. Vi har et todelt setup, så der er en IT-del og en forretningsdel. Det er en global organisation. Det, der er super interessant ved Pandora, udover at det er en spændende aktie og et retail, som er et hurtigt marked, så er det også et konglomerat, både i forhold til, at vi har opkøbt alle mulige forskellige virksomheder over tid eller forretninger. Og derudover, så er kvæg, at det er globalt, så er vi jo repræsenteret i alle markeder. Så at få samling på alle vores systemer og alle vores forskellige regioner og markeder, det er en væsentlig udfordring i vores data og BI-tilgang.
Yes. Jamen, og der, på den måde, så er alle jo alle er introduceret nu. Og vi har smidt nogle forskellige emner på dagsordenen i dag. Og Søren, et af dem, det er noget med digital transformation. Kunne du ikke... nu spurgte jeg dig om noget, du har lige taget en pebernød.
Nej,
jeg
er klar.
Okay.
Ja, vi har lavet en hel gardering, vil jeg sige. Ja. Altså, vi har jo taget moderens buzzwords. Alle snakker om digital transformation, og vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad fine betyder det egentlig. Fordi når jeg tænker digital transformation, så tænker jeg, født ind i det. Jeg er jo lidt yngre end nogle af andre i hvert fald. Så jeg kan slet ikke forestille mig andet end en digital verden et eller andet sted. Men som vi tidligere snakker om, hvad betyder transformation? Det her med at få organisationen med på rejsen, det her med at ændre kulturen, det her med at træffe nogle hurtige beslutninger, tørre fejle, tror jeg også, er en af de største trends, hvis vi snakker buzzwords, som er ekstremt vigtig for at være med på den digitale transformation. Så vil jeg også sige, når jeg tænker digital transformation, tænker jeg bank. Altså en god gammeldags bank, hvor jeg synes, den virkelig har gennemgået nogle interessante epoker, eller tidsperiode, hvor vi jo starter med at skal ned i banken. Så kan vi ringe ned i banken, så kan vi måske sende en mail til banken, eller vi kan sende et brev til banken, før vi kunne sende mails. Lige pludselig kan vi sidde derhjemme på vores desktop og styre vores egen netbank. Og jeg sad og tænkte, hvornår har jeg egentlig siddet på min desktop og logget på min bank? Nu bruger jeg min mobiltelefon. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvad det næste er. Så sådan en bank, som er jo en kompleks størrelse, underlagt masse lovgivning osv., det synes jeg er interessant, hvordan at den har i den grad gennemgået en digital transformation. Så det synes jeg er et godt eksempel på, hvad man kan, og hvordan det også kommer kunderne til gode. Fordi det er jo nok omdrejningspunktet for alt omkring digital transformation. Kunderne. Der er også noget operationel effektivitet, og der er nogle nye forretningsmodeller, man kan arbejde med, men hvis vi tager udgangspunkt i kunderne, så er vi et rigtig godt sted, når vi snakker digital transformation. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge vores gæster i dag, hvad betyder digital transformation for jer? For jeg tror, vi vil få lige så mange svar og definitioner, som vi er gæster i studiet. Havde vi været 30, havde vi også fået 30 forskellige svar. Så hvis der er nogen, der vil byde ind på, hvad betyder digital transformation for en af gæsterne, eller jer alle sammen?
Ja, jeg vil så starte med at tilslutte mig dig, at jeg er også vokset op med mere eller mindre alting var digitalt. Så jeg har et svært med det begreb, og det er digital transformation, for i og for sig, så har vi jo alt sammen noget med digital at gøre. Og nu kommer jeg så pt. Fra en industrivirksomhed, der laver fysiske produkter, og jeg har svært ved at se, hvordan man kan digitalisere det, hvordan man kan digitalisere stenuldsprodukter. Så det er jo selvfølgelig så al interaktionen med kunderne og med interne processer, der skal digitaliseres. Men det kommer så tilbage til, hvorfor er det, det skal digitaliseres, og hvad vil det egentlig sige, at noget er digitalt? Det synes jeg, det har jeg svært ved at forholde mig til.
Altså, jeg synes desværre i definitionen er transformation. Og nogle gange så er jeg usikker på, om det er det rigtige ord. Fordi nu nævner I selv, at I er vokset op i den her tidsalder. Det er jeg ikke helt. Jeg er født ind i den måske, før den startede. Nej, så jeg kan være usikker på, om transformation er det rigtige ord. Fordi for mig så er det sådan en betegnelse på, hvordan jeg skal håndtere forandringen. Og der er forskellige greb, jeg vil bruge, hvis det er en decideret transformation, end hvis det er en gradvis forandring, eller en transitionforandring, eller hvad pokker det kunne være. Men så anerkender jeg også, at der jo er brancher, som bliver forstyrret af digitale modeller, som har mulighed for at give os noget data, noget indsigt, og nogle andre måder at kommunikere på, og alt muligt andet. Du nævner netbank som eksempel, eller appen. Så der er selvfølgelig noget transativt i det. Altså, så for mig betyder det, at i de, jeg arbejder selv meget i finanssektoren som konsulent, og der fylder det utrolig meget. Både ud fra effektivitetshensyn, som du siger, men også ud fra at skabe en kundeoplevelse, der er meget mere målrettet. Så det er noget af det, jeg i hvert fald ser i det.
Ja. Godt. Charlotte, hvordan ser du digital transformation? Jeg tænker, du kommer fra repræsenterer en virksomhed, som jo har med forbrugere at gøre, og nogle af de ting, som Søren han belyser der, som bare i forhold til finanssektoren, må også være noget af det, som man ser der. Så jeg tænker bare, du ved, digital transformation, det må fylde alt hos Pandora.
Det fylder også rigtig meget hos os. For os, tænker jeg, i retailer og hos Pandora, er det jo meget omkring, at tidligere var vores mantra, at vi havde brick and mortar, så vi havde alle vores butiks, vi havde vores butiksnet, og at hele kundeoplevelsen var orienteret mod den her personlige kontakt til vores butikspersonale, som vi gjorde meget ud af at træne, og til hele det look and feel, der var i butiksnettet, hvor i dag, der er der større og større opmærksomhed mod, at det kan være et sted, man bliver inspireret, men at rigtig mange køb og flere og flere køb eller køb i stigende grad gøres over nettet, som vi alle sammen ved at gøre i vores eget liv, og derfor skal vi selvfølgelig møde vores kunder der, kende dem og give dem en ensartet oplevelse på tværs af en butiksoplevelse og så en online oplevelse. Så at kende dem i alle de kanaler, hvor vi møder dem, det at kunne bruge det på tværs, det sætter jo nogle helt andre behov for data og systemer, end vi så tidligere.
Mm, klar. Michael, du havde en god pointe i det der med ligesom at sige, jamen digital transformation, og transformationen er måske det i virkeligheden sådan det spændende, og måske også det, der er spørgsmålet. Altså, er det en transformation? Kan der være noget omkring, at digital transformation er blevet en, lad os nu bare sige, det er en lille smule overhypet et eller andet sted, fordi at vi alle sammen har set de her Netflix forskellige eksempler, hvor der ligesom er noget, som, altså det kom sådan lige på bagkant af disruption, ikke? Det vi heldigvis holdt op med at begynde at sige, men det ligger lidt sådan underforstået, at jamen, du er nødt til at lave digital transformation, fordi ellers så bliver du disrupted. Men er det egentlig alle forretningsmodeller, som står til at skal igennem en eller anden transformation? Altså, eller er der noget sted, hvor man egentlig bare kan hvor det er fint at stå fast?
Mm. Ja, altså Brinkmann vil jo i hvert fald sige, at det er fint at stå fast, tænker jeg.
Yes.
Og jeg er ikke uenig på nogle områder. Men hvad er det at stå fast? Altså, fordi jeg tror igen, der ligger noget i det her med definering af det at være transformativ. Og der er i hvert fald rent teoretisk handler det om, at der er nogle markedskræfter, der kalder på, at vi bliver nødt til at gå til markedet fundamentalt anderledes. Og der må vi jo tage et eller andet tidsperspektiv ind i forhold til, hvor meget forstyrrer markedskræfterne min kerneforretning lige nu. Og der er jeg usikker på, om sense of urgency, som Kotter han vil sige, om det er nok til stede, eller om vi egentlig er dygtige nok i Danmark til at skabe et brændende ønske versus en brændende platform. Mm. Så jeg kunne have en antagelse om, at digital transformation er skabt i en tid, hvor at det var brændende platformstænkningen, der herskede. Og nu skal vi måske være mere nysgerrige på at skabe et brændende ønske ude i organisationen, en brændende ambition. Altså, hvorfor er det, vi gerne vil gå til markedet på en anden måde, eller skabe nogle bedre kundeoplevelser, eller hvad det nu er for et paradigme, man gerne vil sætte fat i. Fordi at de brændende ønsker eller det brændende platform eksisterer ikke helt på samme måde, som det gjorde i 80'erne eller 90'erne eller i starten af 0'erne.
Mm.
Der er vi en lidt anden tid nu, tænker jeg.
Lars, det er måske meget naturligt at prøve at smide den videre, det der med det brændende ønske. Altså, hvordan er der et klart brændende ønske hos jer?
Og med hos os, så mener du hos Rockwool?
Ja, præcis.
Ja, der er jo et brændende ønske for at modernisere, hvad det så end betyder. I det tilfælde nok at digitalisere og anvende data. Som Jens, vores direktør, meldte ud i Finans, mener jeg, det var for et års tid siden, at vores fabrikker skulle være ligesom Dreamlineren. Så det skulle køre mere eller mindre automatisk, og så skulle operatørerne primært sidde og overvåge, om systemerne kørte, som de skulle, og kun reagere, hvis der var nogle alarmer eller noget, hvor mennesker skulle gribe ind. Så det ønske er der jo fra, i det tilfælde, fra direktionen, og det er det, vi så arbejder på at imødekomme. Det næste, som jeg også lidt tolker, Michael snakker om, det er, hvad ønske er der hos forbrugerne? Og der har Rockwool også, før jeg kom til, virkelig startet på digitalisere, hvordan vi interagerer med vores forbrugere og vores kunder, og er i gang med at rulle det ud, og nu med webshops og prøve at komme den vej ind. Men igen, vi er i en meget konservativ branche, hvor det ikke er på alle markeder, der er et ønske fra forbrugerne om, at man skal kunne gøre det digitalt på en hjemmeside eller med en app, at man stadig gerne vil udfylde en papirformular og faxe den ind til os. Mm. Så det er jo sådan lidt et... Der i det tilfælde er det jo nok nærmere et ønske for os internt, fordi vi kan spare nogle penge, hvis det kom digitalt, så der ikke skulle sidde nogen manuelt og læse de faxer. Mm. Som jeg også ved, jeg snakker om i tidligere afsnit med blandt andet Grundfos, også arbejde med de papir, vi nu engang har, kunne vi automatisk læse, hvad der står på dem, og digitalisere dem. Og det er selvfølgelig også noget af det, vi overvejer, om man skulle gøre med nogle af de markeder, hvor de ikke er klar eller har lyst til at gå digitalt.
Mm. Vi har ikke bare, hvad kan man sige, udfordringen i at transformere vores medarbejdere. Det tænker jeg, det kunne også være sjovt at gå lidt mere dybt, men vi har også at transformere vores marked, vores modtagere, vores forbrugere, vores kunder og samarbejdspartnere til netop at adoptere de her ting, hvilket jeg synes er ekstremt interessant at sige, men vi har så mange gode idéer, men vores kunder er simpelthen ikke klar på det. Tør vi tage springet? Og der har vi i tidligere afsnit diskuteret også de her corporate speedboats, hvor de helt store, komplekse organisationer, vi deler blandt andet mødelokal, eller kantine sammen med BO. De har jo så blandt andet lanceret BO Play, som var den her corporate speedboat, hvor de skulle udenom den kompleksitet, der lå i BO, og de hierarkier og beslutningsprocesser, så det skulle bare gå stærkt. Og hvad kan man sige, når jeg sidder og tænker på sådan noget, så tænker jeg, det er jo super fedt, at man hurtigt kommer afsted, og man får testet nogle ting ude i markedet. Men når vi snakker digital transformation, så snakker vi om at få hele organisationen transformeret. Og der kan det selvfølgelig være rart at komme med nogle eksempler på, hvad man kan. Men vi skal jo have hele organisationen med. Og der kigger også lidt på Michael, hvordan filmen får vi det med, når vi skal have transformeret de her mennesker også. Udover at vi har transformeret nogle produkter og services.
Ja, altså jeg tror ikke svaret er simpelt, og måske er det sådan en fin antagelse at smide ind, at for det første kunne det kalde på, at man som direktion skal kunne rumme en proces, hvor at det ikke nødvendigvis er tydeligt, hvad svaret er. Og så skal man have mod til at invitere ind i den, og stille de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter, så jeg ikke udstiller, hvad kan man sige, organisationens kapacitet i forhold til, at det kan være svært at byde ind med noget. Så det kunne være en naturlig, fin start. Og så tror jeg også, at der stadigvæk er noget god energi i at blive mere velovervejet i, hvad det egentlig er for en forandring, jeg driver. Altså, skal jeg organisere mig på en særlig måde? Er der nogle pointer, der skal være tydelige under forløbet osv., i stedet for, at vi måske kan skyde for meget i gang. Så det kunne være nogle gode startbud.
Altså, jeg har jo... Jeg synes jo, det er fantastisk at høre de der organisationer, der vil digitalt transformeres, og specielt også det her datadrevet, der går igen og igen. Og jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det i et tidligere afsnit, men ham der adfærdspsykologen BJ Fogg, der arbejder med filtre i kontekst af mennesker og situationer, hvor han siger, jamen, hvis du går til møde, hvad betyder det så at være datadrevet i det her møde? Eller når I mødes ved kaffemaskinen, hvad betyder det at være datadrevet? Eller hvad betyder det at være digitaliseret? Hvis man kan oversætte det til noget, som vi alle sammen forstår, altså når vi holder møde, jamen så betyder det at være digitaliseret, at vi logger på Teams, og vi slår vores kamera til, så vi kan sidde og snakke sammen, og så kan vi øvrigt køre et kommentarspor. Så er det konkret, ekstremt konkret. Men der kender vi jo måske svaret. Og det er jo der, hvor du måske tvivler lidt på, om vi kender svaret, eller om det er godt at kende svaret, for netop, at det måske bremser os, fordi det er ikke nødvendigvis godt, vi kender svaret.
Jo, altså, I kender svaret kvæg jeres faglighed, og det er måske der, hvor at vi nogle gange fejler lidt, når vi sætter gang i en forandring, fordi at vi ikke overvejer nok, hvad er det egentlig for en strækhøjde, jeg beder min organisation være i. Og nu en ikke særlig mundret fyr, Shikman Bekaya, han har jo designet den her flow-teori, hvor han siger, vi skal lege lidt med organisationens skills, og samtidig også med den måde, som vi udfordrer dem på, og så midt imellem det spændingsfelt, der finder vi et flow. Så designet i det, tror jeg, handler meget om at finde det rigtige flow, hvor at du vil ikke blive udfordret på spørgsmålet, men det vil der være andre, der kunne. Så hvordan er det, jeg designer en forandringsproces ind i det? Og det er ikke simpelt, og det er måske der, hvor fejlen nogle gange er, at vi prøver at forsimple noget, som faktisk er kompleks, og så er der nogle mellemregninger, der ryger, i forhold til at få det til at virke. Så når vi forsimpler, så er der noget, der gør, at det ikke lykkes et eller andet sted.
Men jeg synes pointen netop er det der med, at når vi gør det simpelt og konkret, så kan folk forholde sig til det. Altså jeg har mødt rigtig mange organisationer, hvor det netop er det her med, at vi skal være mere analytiske, eller vi skal være mere datadrevet, så sidder folk og tænker, hvad betyder det for mig?
Ja.
Jeg vil så gerne være med, men jeg ved ikke, hvad det betyder.
Nej.
Jeg har 13 arbejdsopgaver, jeg skal løse, og jeg skal også hente børnene klokken 4. Altså, de skal have det oversat til nogle dagligdags handlinger.
Præcis, og det er jo et relevant spørgsmål, men måske kunne det bruge et spørgsmål foran det, ikke? Så hvis svaret er, at vi skal være mere analytiske, hvad var det så for et spørgsmål, der gav det svar? Og der vil jeg nok starte, i stedet for at jeg vil starte med at gå direkte i hvad kan man sige, adfærdsløsningsmode. Hvad betyder det for mig? Og det kunne handle om den brændende ambition. Det kunne handle om, hvad er det, markedet kalder på? Hvad er det for nogle forbrugerinsights, der ændrer måden, som de shopper på? Hvad er det, når vi nu går til markedet med en højere grad af kompleksitet? Hvad er det så for nogle lojalitetsdriver, der er der og sådan noget? Så måske kunne man være nysgerrig på at få markedsinputtene med for at få nogle mellemregninger. Og det er faktisk det, der hele min pointe i at bygge det op fra starten af, i stedet for at man måske starter i midten.
Ja, og der er jeg sådan set fuldstændig enig. Og for at formulere det på en lidt anden måde, fokusere på, hvad er det, vi vil opnå, frem for at fokusere på at bruge en eller anden særlig form for teknologi, om det er digitalisering eller data. Så alle de her hype words, buzzwords og hype, vi hører, er selvfølgelig godt, men det skal jo løse et problem. Så man skulle starte med at spørge, hvad er det, vi vil prøve at opnå, hvad er det for et problem, vi vil løse, og så kan vi finde ud af, om det er digitalisering, der er svaret. Og så tror jeg også, at folk vil meget nemmere kunne forstå, hvad det vil sige at være digitale, hvis de tydeligt forstår, hvad det er for et problem, hvad det er for en forandring, vi prøver at få, så forstår man også, hvad det vil sige at være digital eller være datadreven. Fordi det, som du også startede med at sige, at det vil alle have hver sin holdning til, hvad det vil sige. Hvor hvis man kan prøve at skabe en fælles forståelse for, hvad man vil opnå, så vil man også bedre kunne forstå, få samme holdning til, hvad det vil sige at være digital. Tror jeg.
Ja, og det er jo faktisk ikke ny viden, fordi i 2008, der lavede McKinsey jo den her spændende analyse, hvor de spurgte, var det 3.200 CEOs, hvad er det, der gør, at jeres forandring lykkes eller ikke lykkes? Og der er jo mange andre analyser, der kommer med samme pointe, at der simpelthen ikke bliver brugt nok tid tidligt på at blive skarp i, hvad er det, vi vil løse?
Charlotte, det er også det, du ser. Altså der, hvor det lykkes rigtig godt hos jer, er det, når I er konkrete, når I ved, hvad det er, I vil løse, eller når visionen er på plads, altså når det brændende ønske er der. Altså hvornår ser du, det lykkes rigtig godt?
Det vil helt klart være det ene element. Et andet element er også, tænker jeg, samarbejdet på tværs. Mm. Det her med at få forenet og få det forankret, at det ikke bliver en vision i sig, men det kan ikke stå alene. Det er i det daglige samarbejde, hvor man får lavet de rigtige konstellationer. Det er der, tænker jeg, at vi lykkes bedst.
Ja.
Og det er måske så også talt ud af, at som jeg nævnte tidligere, at det er et miljø, hvor at dels går ting hurtigt, det er retail, men også at vi kommer af mange forskellige mange forskellige geografier og udgangspunkter.
Mm. Ja, og det er jo noget af det, vi har prædiket i mange år efterhånden i vores branche, det er jo det her med, at for at få det her til at lykkes, så skal man nedbryde nogle siloer. Fordi der findes både sådan, hvad kan man sige, datasiloer, som i bund og grund repræsenterer forskellige måder at se verden på, eller se sin virksomhed på, eller markedet på, eller hvad det måtte være. Så det er en type silo, man skal nedbryde, og så er der siloerne i organisationen, hvor der også er mange. Ikke? Så indkøb har sit billede på verden, og finans har et billede, og salg har et andet billede. Og sådan noget, ikke? Så, og der, hvor det lykkes rigtig godt, og det man kan se gang på gang, det er, at når vi får nedbrudt de der siloer, vi begynder at arbejde på tværs af organisationen. Men det er så utrolig svært i rigtig mange organisationer, fordi vi har brugt så meget tid på at opbygge den her effektive organisation, som kører fuldstændig lean og så videre. Og den har en masse procedurer, som du så faktisk også skal ændre samtidig. Så kommer 1000 kroner spørgsmål selvfølgelig, og vi kører bare alle de svære spørgsmål over til Michael sådan til at starte på. Ikke? Så hvordan får du nedbrudt sådan de organisatoriske siloer? Bare sådan for toppen af hovedet.
Jeg tror jo... Jamen lad mig komme med et eksempel. Jeg sad med i en større forandring i Aalborg, i en grossistvirksomhed, og de skulle have nyt ERP-system, og der var der sådan nogle spændende møder undervejs i det. Og i et mødelokale, så sidder vi som en blandet landhandel af forskellige organisatoriske ressourcer, blandt andet nogle BI-skarpe mennesker, og de går ind i mødet og sidder med en laptop foran dem. Og den sidder de egentlig med og kigger ind i den og sidder også og taster nogle ting og sådan noget. Og bagefter så er en af de her, processejere tager fat i mig, så siger han, du var mødeleder, kan du ikke lige være lidt nysgerrig på, om det giver mening, at de sidder med den her computer foran sig? Og så siger han, det er da et godt spørgsmål. Men man kunne da have en antagelse om, at når I nu gerne vil mere digitalisering, når I nu gerne vil mere data, at så skal du måske vente til, at der er flere møder, hvor computeren er oppe, i stedet for, at et rigtigt møde er, at der ikke er computer. Så jeg tror, når vi nedbryder siloer, så skal vi være nysgerrige på, hvad er det egentlig for nogle kulturelle artefakter, som vi kan sætte strøm til, skal skrue ned for noget, skal anerkende noget nyt. Så her eksempelvis sidder vi ved et bord, hvor der er computerstik i begge ender af bordet, ikke? Og for mig vil det jo være en artefakt på, at her anerkender man, at møderne eksempelvis skal være digitale. Ikke? Hvor at hvis det ikke var til stede, så kunne jeg være nysgerrig på, hvordan er det så, vi bruger vores digitalisering i vores møder? Spørgsmålstegn. Så en måde at bryde siluer ned på, er jo blandt andet at blive skarp i, hvad er det for nogle artefakter, og hvad er det for nogle nye områder, som vi kommer til at møde i organisationen, og hvad er okay der? Og man kan sige, at det svære i at nedbryde en silo er jo faktisk, at det er en kulturel transformation. Og nogle af de pointer, der ligesom stikker frem i teorierne der, er jo faktisk, hvis vi tager Shine eller Hatch, så siger de begge to, at de er nysgerrige på, at man overhovedet kan ændre en kultur, men de er enige om, at artefakter spiller ind. Så det kunne være et naturligt sted at starte.
Ja. Altså, jeg synes jo, det er meget interessant med nedbrydning af siloer. Det bliver også, det bliver også nogle gange lidt ukonkret, hvordan filen man gør, fordi der er så mange ting, man rent faktisk ind og pille i. Altså, når vi snakker corporate performance management og KPI-håndtering, så ser vi jo superoptimering alle steder. Altså, vi måler på det, som er outputtet af vores processer eller vores teams. Vi ser meget, meget få steder, hvor man arbejder med balancekopier. Altså når salg begynder virkelig at eksplodere, hvad har det så omkostninger for marketing? Fordi hvis marketing omkostninger er sted med en faktor 100, og salg kun er sted med med 50%, så er de ikke nogen fanskale alligevel, fordi vi har jo så brugt så mange flere penge, end vi normalt vil gøre. Så arbejde med nogle balancekopier, eller nogle data, der binder de forskellige teams sammen, i stedet for kun at superoptimere, det tror jeg er et rigtig godt sted også at kigge, når man snakker corporate performance management.
Ja. Og det er jo en super relevant pointe, hvor jeg også tænker, at så bor der jo også noget andet forandringsteknisk i det her, ikke? Fordi så skal jeg som kommerciel ansvarlig måske lige pludselig til at forstå nøgletal omkring produktionen. Og så er vi inde og snakke noget S&OP-processer og alt muligt andet, så en måde at bryde siloer på er jo faktisk, som du siger, at bruge data til at skabe et fælles sprog. Men vi bliver nødt til at skabe en forståelse for, hvad sproget, hvilken kontekst sprog og data kommer i. Og der tror jeg måske nogle gange, så går man for hurtigt hen over det. Og så kommer der et fint BI-cockpit, der ligesom skal monitorere noget, og så er det virkeligheden, ikke? Så kommer der nye helte lige pludselig, som jeg måske kan have svært ved at forstå, hvis jeg er i en anden afdeling.
Ja, og det kender jeg også. Og det, nu er jeg jo data scientist, så det mit arbejde bund og grund går ud på, det er at få en computer til at maksimere eller minimere et eller andet. Og computeren har ikke nogen anden viden end det data, vi føder den. Og det er det, der lidt sker med de her kopier, at der ligger nogle implicite begrænsninger og antagelser henover. Men hvis man virkelig er aggressiv i at nå sine mål, eller begynder at bruge kunstig intelligens, så forsvinder de der implicite omkostninger, som for eksempel, at man kan få marketingsbudgettet til at eksplodere, uden det giver den payback, man vil have. Eller for eksempel, hvis man vil have færre kundehenvendelser på telefon til kundeservice, fordi man vil have dem til at bruge ens hjemmeside, så har man en kopi, der siger antal telefonopringninger, vi har fået. Så kunne vi jo slukke telefonerne og så se, hvor mange vi fik. Men det løser jo ikke vores behov om, at folk betjener sig selv på vores hjemmeside, men det løser vores kopi. Og det ved folk selvfølgelig godt, så derfor ved, at der ikke nogen, der går ud og slukker for telefonen. Men hvis man satte noget AI på, så ville det jo være det, den foreslår. Mm. Så det synes jeg er et godt eksempel på den problematik, når vi snakker kopi og brug af data. Det kan godt være, det er fælles sprog, men hvad er det egentlig for noget arbejde, vi skal lave, inden vi kan bare putte vores tillid til data?
Mm. Men det er også noget af det, vi har snakket om i andre afsnit, det her med performance-indikatorer. Hvor gode er de egentlig? Altså, nu er du lidt inde på ændret adfærd. Altså, skulle vi også have adfærdskopier? Altså, den adfærd, der ligger bag, som i dit tilfælde er jo meget mere interessant, fordi vi ændrer vores adfærd, vi slukker bare computeren eller telefonsystemet. Ergo, så har vi opnået vores kopi, men selve adfærden er ikke særlig fremmende for hverken vores kunder eller vores organisation som helhed. Så jeg tror også nogle gange, vi er lidt udfordret på modenheden i forhold til at se mulighederne i data, udover at det bare er output og outcome-kopier, kontra hvad man egentlig kan se i data. Og det håber jeg, at flere organisationer vil tage til sig og ja, begynde at overveje, når de udruller CPM fra toppen af. Altså, hvad har det konsekvenser for den reelle handling og adfærd?
Jo, og måske netop den der omkring modenheden. Altså, der er bare stor forskel i organisationer på, hvor modne er vi? Det tænker jeg også over hos jer, Charlotte. Det må I også opleve, at alt efter hvor det er, I bevæger jer hen i organisationen, så er der forskellige modenhed og forskellige, jeg må sige, håndtag, der skal hives i, for at få den her transformation til at ske.
Det er helt klart meget forskelligt. Vi har en fuld værdikæde på Pandora, så det er, der får vi virkelig mulighed for at øve os i alle variationer. Mm. Og det er både... Jo, enorm forskel. Mm. Det er både i måden, at altså, hvor ingeniørdelen, det vil være manufacturing og hvad hedder det, vores supply chain, de er jo meget ingeniørorienteret. Mm. Så det er jo en helt anden struktureret tilgang, de har til data, og der falder tingene lettere ind, mm. hvor i andre dele, som i design, der er det klart, der er det jo en helt anden udfordring. Der har man jo slet ikke arbejdet med data på den måde, eller en opmærksomhed omkring, hvad man kan med det, men så er der jo så en ekstra stor rolle og opgave for folk som os i at være med til at tage ved hånden og vise en vej.
Ja. Hvordan tager I ved hånden og viser vej? Altså.
Jamen det gør vi jo ved at engage og prøve at gøre os relevante ved, og det kunne være ved, der er selvfølgelig også sket rigtig meget, så selvfølgelig er det jo også funktioner, som selv søger i stigende grad alt mulig viden udenfor, men ellers er det jo ved, at man deler de erfaringer, man har, man prøver måske også at sætte sammen med andre funktioner i ens virksomhed, eller tage eksterne parter ind, enten fra egen branche eller andre, hvor man tænker, der er noget at hente. Det kunne også være at tage sådan nogen som jeg ind og bede jer om at dele nogle af de gode cases, de har, for at blive inspireret på det.
Ja, ja, ja.
Så det vil være på den måde.
Yes. Og det er jo det er også noget af det, som der jo ofte er, det er det der med, at vi snakker lidt omkring det brændende ønske, vi snakker lidt omkring visionen, og vi har også haft markedspåvirkning som sådan en af tingene. Og så er der det andet, det er der, hvor man bruger eksemplets magt. Altså, ja. Som jeg i hvert fald også synes, at specielt når vi snakker omkring teknologi, at det er bare så utroligt stærkt, at vi rent faktisk prøver at vise, hvad er det, vi mener, og vi bliver konkrete omkring det, og vi får ligesom alignet vores forventninger. Lars, over ved jer, hvor meget bruger du eksemplets magt for at forsøge at forklare dig, når du nu har fået en rigtig god idé?
Det prøver jeg så meget, som jeg kan, fordi ja. jeg tror, det er den måde, man bedst overbeviser folk, det er, hvis de kan se, det giver noget værdi. Udfordringen er så at finde noget, der giver noget værdi for dem. men det er det, vi prøver på. Så hos os så prøver vi på at finde, vælge nogle projekter, som en god balance mellem nogen, der er forholdsvis små, forholdsvis nemme at få succes med på kort tid, og så balancere det med nogle lidt større, mere komplekse projekter, som så har en større effekt, hvis det lykkes. Og så en anden ting, vi er opmærksom på, det er at involvere de folk, der vil blive på en eller anden måde påvirket af det. Så konkret, vi sidder ikke, prøver i så høj grad ikke at sidde bare i hovedkvarteret og gøre et eller andet, men at tage ud på fabrikkerne og virkelig prøve at lave projekterne i samarbejde med dem. Så det er meget dem, der driver idéer, dem der foreslår nogle idéer, som vi så kvalificerer og prøver at finde ud af, hvor svære er de fra et datasynspunkt. Og så ellers kører vi dem sammen med dem, og så leder vi den del af projektet, der har med data at gøre, men prøver at få dem involveret hele vejen undervejs, og få dem til at udfordre det, vores modeller gør, for at komme tilbage til det med de implicitte antagelser. Den approach, vi har taget på de projekter, jeg har ledet, har været, at lad os se, hvad data siger, så kaste noget matematik efter data, og se, hvad vi får ud, og så spørge nogle af dem, der burde vide noget om, hvad der foregår. Dem, der ved, har lavet maskinerne, eller dem, der sidder og styrer dem hver dag. Hvad er det, hvis vi ser det her, giver det mening for dig? Og så starte en dialog, og så i stedet for, at det er os, der kommer til, det er sådan her, verden ser ud, så spørger vi, kan det passe, at verden ser sådan her ud? Og så får vi talt os ind på hinanden, og så lærer vi, hvad er det for nogle antagelser, modellen ikke har set. Og de lærer, når der var måske noget ny indsigt her, tingene hang måske lidt anderledes sammen, end jeg havde forventet. Så håber jeg jo på, at det også er det, der så vil drive forandringen, at det, at de ser, når vi kan bruge noget, og man også lærer, hvor er begrænsningerne, at de så også lærer omfavne teknologien og kan bruge den aktivt igen, fordi vi har ikke interesse i, at det er os, der skal sidde og drive og eje den teknologi. Den skal egentlig ud og leve, så vi skal, i starten skal vi drive det, men egentlig så skulle det helst gerne leve rundt omkring, og så prøver at få dannet et eller andet form på forum på tværs af organisationen, for at komme tilbage til, hvad vi også snakker om før, for at drive sådan både funktionelt, men også regionalt, sådan, så vi prøver at få samlet vores erfaringer og vidensdele.
Ja, klar.
Og så prøve at drive det nedefra op, ikke?
Og så kan man sige, du repræsenterer også et af de der emner, som vi er nødt til også at berøre, hvad hedder det her nu, hvor vi også begynder sådan at nærme os en afslutning, nemlig i et eller andet omfang noget omkring kunstig intelligens. Som data scientist, du beskæftiger dig med i en verden med, antager, en masse algoritmer. Og hvis vi synes tingene, det var svært for organisationer før at forstå, hvordan kan vi digitalisere, hvordan kan vi gøre noget til noget, som før var et fysisk, til at nu at være noget digitalt, så bliver det jo ikke nemmere nu, fordi i et eller andet omfang, så propper vi noget ind i en black box i et eller andet omfang. Jeg er med på, det gør vi ikke helt alligevel. Så I egentlig bare sådan lige kaster ned på bordet og sige, skulle vi egentlig ikke bare stoppe alt det der kunstig intelligens? Så bliver der helt stille, ikke?
Faktisk er det, jeg kunne selvfølgelig sige, nej, selvfølgelig skal vi ikke droppe det. Men egentlig er det lidt mere nuanceret, synes jeg, fordi det er, for at komme tilbage til, hvad vi snakkede om tidligere, det er et spørgsmål om, hvad er det, vi vil opnå? Og jeg foretrækker jo, hvis vi kan lave nogle helt enkle forretningsregler, så vi slet ikke behøver noget kunstig intelligens, men at vi bare kan finde ud af, når man egentlig er det bare nogle andre måder beslutningstræer, manuelle beslutningstræer, vi bruger. Så vil jeg foretrække det, for det er meget, meget nemmere at vedligeholde, og det er nemmere at forstå for dem, der skal bruge det. Men det er jo klart, at i nogle situationer vil det være nogle store, avancerede kunstige intelligensmodeller, vi bruger. Og så forhåbentlig, så skal det være de her simple modeller, simple løsninger, der får folk med ombord, og så lærer at få tillid til, at computeren gør noget selv. Og det har vi jo mange andre sammenhænge. Og for eksempel med selvkørende biler, der er vi der jo ikke endnu, men der er jo nogen, der er ved at have fuld tillid til de biler. Så det tror jeg også er et spørgsmål, om vi ser, at det virker, så begynder vi jo også at sænke paraderne, fordi det er ikke så farligt alligevel.
Nej, fordi du berører jo netop det helt centrale emne i det her, det er nemlig tillid. Det er, hvis det her det skal komme til at virke, så skal vi have tillid til, at det fungerer, og at det giver de rigtige resultater, og at det gør det på den måde, enten den måde, som vi selv vil gøre det, eller det gør det bedre og smartere. Og derfor så er det selvfølgelig interessant at sige, jamen, hele tillidsfaktoren, hvordan arbejder vi med det? Jeg ved ikke, om det var det, du tænkte, da du markerede, Michael, men om ikke andet.
Nej, det var nok mere, at altså, som forbruger er jeg jo tosset med kunstig intelligens. Så jeg kan jo sidde og blive helt høj, når jeg sidder i bilen, og min GPS siger, hovsa, hvis du lige drejer af her, så sparer du 8 minutter. Og jeg ved ikke, om det er et godt eksempel på kunstig intelligens. Det rækker min kapacitet ikke til.
Der skal nok være nogen, der vil begynde at diskutere, hvor meget kunstig intelligens det er, men den lader vi lige.
Ja, godt i det. Men pointen er i hvert fald for mig her, at jeg kan godt lide, når der er nogen, der kommer med anbefalinger til mig, og egentlig gør mig mere effektiv eller dygtig i at træffe mine beslutninger. Mm. Og om det er GPS'en, eller om det er min bank, som også kan lave alle mulige spændende ting, det er egentlig sådan lidt lige meget. Og der er spørgsmålet jo fuldstændig centralt. Har vi tillid til det, eller har vi ikke tillid til det? Og der tror jeg måske, at vi i nogle ledelseslag er en kende bagefter i forhold til at give slip på og tro på tingene. Og det er jo blandt andet også derfor, at en eksponent inden for det her paradigme, Gary Hamel, arbejder meget med ledelsesinnovation og siger, at vi bliver nødt til på topledelsesniveau og kunne orkestrere innovationstænkninger. Ellers så får vi måske konkurrencemæssige problemer andre steder i værdikæden.
Mm. Klart. Og Charlotte, hvordan, altså kunstig intelligens ved Pandora, altså det burde være lige igen, lige til højre skøjten, 4 algoritmer ind, og så anbefaler den ellers alt, og vi kan effektivisere en hel masse. Men hvordan arbejder I med at få tillid i eksempelvis, når man skal arbejde med kunstig intelligens, eller algoritmer, der lige pludselig skal til at lave anbefalinger, og er I overhovedet der?
Mig bekendt er vi ikke der. Mm. Det er ikke det samme, det er en stor virksomhed. Det er muligt, at vi er det i områder og i markeder, uden at jeg er bekendt med det. Mm. Men machine learning er et område, som vi har, bruger. Artificial intelligence, mig bekendt ikke. Mm. Vi kæmper med bare vores almindelige data og forståelse af den. Hvor kommer den fra? Hvad siger den egentlig? Hvordan kan vi arbejde med den? Hvordan kan vi højne kvaliteten i den? Det er stadigvæk i et firma som vores et stort tema på dagsordenen.
Nå, men det er jo også en helt fair forstået på den måde, at du kan jo, det er i hvert fald svært for mange virksomheder og organisationer at bevæge sig videre. Altså netop over til noget, der er anbefalingsorienteret om kunstig intelligens eller AI, eller hvad vi vælger at kalde det, hvis ikke du stoler på det, der er.
Præcis.
Og hvis ikke du har helt styr på basis, inden at det er der, ikke?
Præcis. Ja, præcis.
Men jeg synes også, jeg vil gerne lige røre den der tillid, og så vil jeg gerne vende tilbage til den der også. Der var et eksempel i medierne for et par uger siden med, det var en eller anden mand, der i USA havde brugt noget Apple Pay, og han havde så fået en kreditværdighed, der var 20 gange bedre end hans kone. Og det synes han var lidt mærkeligt, fordi at de havde fælles økonomi, de havde alt var sådan set delt mellem dem. Og han gik jo så til Apple og sagde, kan I ikke fortælle mig, hvorfor at den favoriserer mig kontra min kone? Nu har jeg lige fremlagt beviser for, at vi deler alt simpelthen, og I kan se vores arvepagt, eller hvad sådan noget hedder. Og det kunne de så ikke, Apple, og de gik så videre til Goldman Sachs, som så... Så vil undersøge det, fordi det er dem, der har lavet kreditvurdering til Apple, eller den her algoritme, der ligger bag. Og der var heller ingen hos Goldman Sachs, der kunne fortælle, hvorfor den favoriserede den her mand kontra kvinde et eller andet sted. Og det synes jeg jo, det er sådan lidt et tillidsbrud på hvad de her algoritmer rent faktisk kan sætte os i situationer. Man kan sige, han tog det nok mere for værdighedens skyld og diskussionens skyld, men man kan jo komme i nogle situationer, hvor det rent faktisk havde en konsekvens for kvinden, at de bare havde en dårligere kreditværdighed, fordi det var en kvinde, og Goldman Sachs endelig svar, det var algoritmen siger. Og det endte så med, at de fik begge to den samme kreditværdighed, men om resten af deres kunder i butikken rent faktisk har fået, det melder historien ikke noget om. Så vil jeg også gerne tage lidt ud i forhold til, når vi tænker om machine learning og så videre. Det behøver ikke være transaktionelle data nødvendigvis. Altså mit yndlingseksempel på et setup, der virkelig er digitalt transformeret, det er et norsk firma, som hedder eSmart Systems, som kombinerer droneflyvning med billedgenkendelse. Så der havde været en hurricane i USA for eksempel. Så flyver de sådan en drone hen over det her udsatte område, og så tager den en masse billeder. Og så i løbet af de her 4 timer, hvor dronen flyver rundt, jamen så har den automatisk bestilt de reservedele, der mangler. Den har lokaliseret og delt arbejde ud. Hvor skal vi starte med at arbejde? Fordi hvis vi får den her, el-pæl op at stå, jamen så er sandsynligheden for, at det går hurtigere, så meget højere. Og den havde faktisk automatisk allokeret mennesker til også at udføre det her arbejde. Så det synes jeg er ekstremt interessant, hvad man kan også bruge kunstig intelligens til, og også at tænke hele systemet igennem. Dronen, et kamera, der tager nogle billeder, der automatisk analyserer det. Baseret på det data, den analyserer, jamen der opretter den opgaver i task management system, den opretter, eller den laver en indkøbsordre i forhold til, hvad for nogle produkter eller reservedele, vi skal bruge. Der synes jeg virkelig, man ser mulighederne virkelig komme til fulde et eller andet sted. Og det er baseret på data, man ikke havde i forvejen. Man havde godt nok billederne, men nu har man virkelig sat strøm til. Så der er også nogle eksempler, hvor man bare tænker, jamen den ligger der lige til højre skøjten og få værdi ud af AI. Men for at supplere på dit eksempel også, der er rigtig mange organisationer, som Jens Jakob også var lidt inde på, der stadigvæk døjer med datakvaliteten et eller andet sted. Så det kan jo være, at man kan finde netop cases i billedet eller video, eller hvor det nu er, der også er muligheder. Og det kræver måske lidt mere træning, men et billede er nu engang et billede. Så ja.
Klart. Jamen, vi er kommet vidt omkring, synes jeg, efterhånden nu i hele snakken her, og vi skal til at få rundet af, og selvfølgelig lige starte med at finde ud af, hvordan jeg kan se, der ligger rigtig mange musetrapper her på bordet, og Michael har lavet en eller anden form for en spiral af en eller anden art, som skal kombineres med en musetrappe, så det bliver rigtig fint. Jeg er helt sikker på, at vi kan sætte det til salg ude på LinkedIn, alt det her julepynt, det officielle dataklubben julepynt. Men lad os lige få rundet af her til allersidst. Lad os prøve at tage sådan en runde i forhold til at lige få det over i julekonteksten, og så lad os blive det her AI. Lars, hvis AI det skulle hjælpe dig her med julen og gøre din jul meget nemmere, hvad vil du så ønske, at det kunne gøre for dig?
Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Og måske for at knytte så en kommentar til det med tillid. Så det ville være rart med AI, der automatisk kunne købe mine julegaver for mig. For den kender sikkert min familie bedre, end jeg selv gør. Og der refererer jeg til en undersøgelse, som var overraskende, hvor få likes en AI skulle have fra ens. Altså opsamle, hvor få likes den skulle opsamle fra, hvad du havde lavet på Facebook før, at den kendte dig bedre end dine tætte venner og familie. Mm. Og der er vi tilbage til, for så at runde den af med lidt skræmmende udsigter, at alle de her biases, og der kommer ind af den ene eller anden vej med AI, så er det svært at have fuld tillid, uanset hvad, på hvad det er, den baserer sig på. Og en ting er, om den kan forudsige rigtigt ud fra det data, den har set. Men en anden ting er, om man synes, det er fair sådan fra et etisk synspunkt. Men det var en... men i kort, hvis den købte julegaverne for mig, så ville det være rigtig fedt.
Så ville det. Hvad siger Michael?
Jamen, lad mig prøve at smide den ind i forandringskalkylen. Så hvis svaret er, hvad kunne AI gøre for dig i forhold til julen, så kunne jeg være nysgerrig på, hvad det er for et spørgsmål, der har givet det svar. Mm-hmm. Og jeg har nok ikke lyst til at... jeg har svært ved at finde ud af, hvad er det for et spørgsmål, der kunne give mig det svar. Fordi at jeg i julen måske er mere nysgerrig på nærværet. Og så kan man sige, at hvis jeg fik nogen til at købe gaver ind til mig, så vil jeg kunne få mere tid til at være nærværende, ikke? Altså det vil undertunge at sige, ikke? Men så er der også et eller andet med julestemning nede i shoppingcenteret, og den energi, der kan ligge der og sådan noget. Så jeg er faktisk usikker på, om jeg kan stille et spørgsmål, der kan give mig det svar.
Ja, men der skal jo være nogen, som repræsenterer den holdning.
Præcis.
Præcis. Charlotte?
Jeg er helt klart også på den der med alle indkøb, ikke kun gaver, alle indkøb, hele vejen over, yes. Også over nytår.
Ja, og så bare same procedure as last year, og så med det der
nej,
flavor.
Heller, nej, ja, med flavor lige nøjagtigt. Ja. Så hvordan gør vi det lige graden mere spændende end sidste år?
Ja, klart. Hvad med dig, Søren?
Jeg er også lidt på Lars' side i forhold til, hvad man tør at sige. jeg kom faktisk ikke på noget godt eksempel på, hvor jeg tænkte, det kunne hjælpe. Altså, vi er jo en børnefamilie med et sæt tvillinger på et år og nogle på tre, så nogle gange for dem lagt tidligt i seng, det vil gøre julehyggen meget, meget bedre hjemme hos os. Men det er jo en robot, vi er ude i her. Men det er hvad med dig?
Jamen, jeg har et brændende ønske lige på den der, og det er, at jeg kunne tage min smartphone, og så kunne jeg tage et billede af risalamanden, når den kommer ind på bordet, og så kunne den fortælle mig, hvor den der mandel den er. Jeg taber. Jeg kan ikke huske sidst, jeg har vundet det der, og det gør, at jeg efterhånden nærmest ikke kan lide risalamande mere, så stort antipati har jeg overfor det. Så kunne det lykkes, så vil det være det. Det må der være nogen, der har lavet. Så må de skrive det i kommentarsporet. Tusind tak, fordi I vil være med i Dataklubben, vores adventspecial, den første af slagsen. Og det har været brandhyggeligt. Og ja, kan I have en god dag altså.
I lige måde.
Tak i lige måde.